kan di jibu akasemaya di ken josi u kai fanye ku awasana katika vibao ili aiso mai aone kusudi langu di poni kasema e bwana naomba ufahamu kuelewa ujumbe wa njozi nisaidie Mungu nisipoteze njozi naomba usinipite
msikilizaji, kwa mara nyingine tena nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mungu kwa ajili yako na kwa wewe kutenga muda wako mzuri kwa ajili ya neno lake la uzima, na hatimaye siku hii tuko pamoja tena katika muendelezo wa vipindi vyetu ambavyo tumekuwa tukijifunza kwa habari ya umuhimu wa ndoto. Na tulikwisha kuona tulikotoka ya kwamba ndoto ni njia muhimu ambayo Mungu anaitumia kuwasiliana na sisi, kutuletea emergency issues au kutusaidia vile vitu ambavyo vinahitaji kuchukua uharaka wa mapema, kwa haraka kurekebisha, kubatilisha au kupanga na kujipanga. Lakini pia tukasema ni muhimu sasa, kwa sababu ndoto ni muhimu kuiombea ndoto. Tukaanza kuangalia kuiombea ndoto ya namna gani, ndoto iliyobeba kusudi la maisha. Tukaanza kuiombea, tukajifunza wiki iliyopita kuiombea ndoto iliyobeba kusudi la maisha. Hiyo ndoto nilikuambia itajirudia, itakuwa ni sehemu ya maisha yako. Sio kwamba inakukasirisha, lakini ukikumbuka unaona kabisa katika moyo wako kuna uvuvio mpya unaupata, na unaanza kuona kwamba la, nilichokiona na hisi ndicho natakiwa kukiishi. Na utaiona hiyo ndoto ikidhihirishwa kwa namna mbalimbali, itadhihirishwa kwa njia ya watu wakisema, na watu wengine watapewa ufunuo juu yako ya wakati mwingine vipawa ulivyonavyo, mazingira yanayokuzunguka, mambo unayopitia yatakusaidia kujua ni Mungu anazungumza au alikuwa anazungumza na wewe, lakini hakuwa na njia ya moja kwa moja ya kukuambia akatumia ndoto. Sasa katika kipindi cha leo ninaenda kufundisha kuombea ndoto iliyobeba maonyo. Ndoto iliyobeba maonyo. Ndoto iliyobeba maonyo ni moja ya ndoto ambazo Mungu atazileta kwetu kwa nyakati tofauti tofauti, kama vile ambavyo atataka tuelewe ndoto zingine. Bila shaka hata ndoto hii ya maonyo atapenda pia tuielewe, na ndio maana ataileta kwa namna tofauti tofauti. Hasa Mungu anapotuonya, mara nyingi hata ruhusu kabisa ujumbe wake uje bila kuhakikisha kwamba ujumbe huo tumeuelewa au mhusika au mlengwa amekwisha kuelewa. Na tunaona Mungu atatumia njia mbalimbali na ishara mbalimbali na vitu mbalimbali vya kiasiri au vya kiroho kutusaidia kuweza kukaa karibu na ujumbe halisi ulio ndani ya ndoto husika. Sasa katika kitabu cha Mwanzo mlango ule wa 41 mstari wa 32 ninatumia kama mfano. Mwanzo 41 mstari wa 32 anasema hivi: na kwa kuwa Farao aliota mara mbili, ni kwa sababu jambo hilo limethibitishwa na Mungu, naye Mungu analifanya upesi. Ndugu msikilizaji, ni kuonyeshe tu kwamba mstari huu nimependa ni ulete ili niweze kukuonyesha ya kwamba ndoto anapoileta Mungu kwako ya maonyo, ujue kabisa kwamba ni jambo ambalo amelithibitisha, sio kwamba analihisi, ni jambo analithibitisha, amekwisha kulithibitisha, ameliona litakuja. Aidha kwa sababu yeye ana uwezo wa kuona hata vile vya sirini, hata vile ambavyo maadui yako wamepanga kwa maneno, kwa vitendo, hata vile ambavyo shetani adui ameviandika katika madokumenti yake kule kuzimu, ya kwamba tunaenda kufanya kitu kibaya kwa ajili ya huyu. Kwa sababu Mungu ana uwezo wa kuona. Ndio Roho pekee, Mungu pekee aliye na uwezo wa kujua hata siri zote za maadui, ingawa anajua ni adui zake, lakini anazijua. Kwa hiyo anapokuletea ndoto, uwe na uhakika ya kwamba amelithibitisha jambo hilo ambalo analokuletea. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni Mungu, anaweza kuchambua mpaka vitu vya siri. Kama vile Biblia inavyotuambia, Roho wa Mungu ana uwezo hata kupambanua yale mafumbo ya Mungu. Kwa hiyo linapokuja kwako, nitamani uone ndoto ya Farao. Anasema ni kwa sababu Mungu amelithibitisha. Kwa hiyo anapoileta kwako ndoto hii, anataka kukuonya mapema, kwa sababu muda ambao limepangwa hilo jambo kutokea, pengine wewe ujui. Kwa hiyo anakuaishia kukupa taarifa mapema, kwa sababu anakupenda, anakujali, anakutakia mema, ili uweze kuomba, hatimaye maadui wanapokuja wakutane na uwezo wa Mungu sio kwa kawaida. Sasa sikuambii kila ndoto ambayo Mungu atakuonya itabatilika kwa jinsi tunavyotaka sisi. Wakati mwingine Mungu ataileta kwa sababu anataka kukuandaa, anataka ujiandae, anataka isiwe surprise kwako. Ndio maana bado kuna vitu unaweza kawa alikuletea kama onyo, tahadhari, lakini bado vikatokea, na vilipotokea havikukuathiri kwa kiwango kile ambacho usingekuwa unajua ungeweza kuathirika pakubwa. Kwa hiyo si kila ndoto ambayo ya maonyo itakuja ni kwamba unaweza kuibatilisha na ikawa tofauti na jinsi ambavyo wewe ulitaka au ulivyofikiri. Wakati mwingine kabisa Mungu atakuwa anakuletea ndoto hiyo kwa sababu anataka ufanye maandalizi, kwa sababu lazima utapita, lazima utakutana navyo, lazima utaviface. Kwa hiyo ili usije ukafika mahali ukawa surprise, anakuletea picha hiyo mapema ili wewe uweze kujua kinachoendelea na uchukue hatua mapema. Ni sawa na mkuu wa jeshi ambapo anawaandaa wanajeshi wake kuhakikisha kwamba all the time wako kwenye uniform, wako na silaha ambazo zina uwezo wa kufanya kazi vizuri kwa weledi wote. Kwa maana hiyo ni kwamba naye Mungu anapotuletea ndoto, ina maana kabisa ametuletea emergency message ambayo tunahitaji kuchukulia hatua kwa haraka. Uwezi ukajua ni masaa mawili yajayo au ni masaa matatu yajayo, siku mbili au miaka mingapi, ila ni kuwa tayari. Bwana Yesu apewe sifa. Hasa alama ya kwanza ambayo nitaisema leo, ambayo unaweza kaona, nimetumia neno alama au ningesema pia ishara. Unaweza kaona ishara kama tatu kuu. Leo nitazungumza katika kipengele hiki, nitazungumza ile ishara moja ya kwanza ambayo ya kwamba Mungu ataachilia ujumbe ambao unakuweka kwenye eneo la kuona tahadhari. Nikikuambia ujumbe unaokuweka kwenye kuona tahadhari, ni sawa na pale ambapo mtu anaweka picha ya daraja kabla hujalifikia daraja, au anaweka kibao cha kiwango fulani cha spidi ambayo unahitaji kutembea. Kile kibao au ile alama inakutengenezea tahadhari. Tahadhari ile maana yake inakuambia kuna unahitaji kwanza kupunguza mwendo, unahitaji kwanza kupunguza gia pengine, unahitaji kwanza kuongeza pengine umakini, unahitaji kuhakikisha kwamba unatulia vizuri, unahitaji kuweka pengine four wheel. Sasa tahadhari inakuandaa. Tahadhari ni kukuandaa. Na tahadhari hiyo itaendana pia na ishara. Ningesema itaendana na ishara mbali mbali. Sasa ishara ya kwanza ambayo utaiona kwamba ni tahadhari, ujumbe huu ni wa tahadhari, itaachiliwa hofu ndani yako. Baada ya kuota ndoto, utajikuta baada ya ile ndoto au ukiwa ndani ya ndoto, utaona kuna hofu isiyokuwa ya kawaida. Nikisema hofu sio kuwa ya kawaida, ni hofu ambayo imepita hofu ya kawaida hii ambayo tumewekewa. Kuna mtu ana hofu kupita eneo ambalo kuna mbwa wakali, kuna mtu ana hofu ya kupita msituni peke yake, kuna mtu ana hofu ya kuvuka mto. Hiyo ni hofu za kawaida, lakini hofu ambayo utaachiwa baada ya hii ndoto sio ya kawaida. Na ndio maana ningesema kwamba ndoto za maonyo mara nyingi huwa na hali hii ya kustaajabisha sana. Mambo mengi ya kutisha, utaona kuna kuhuzunishwa sana. Wakati mwingine unapoamka unaweza kuona hofu, mawazo mazito yanakutafakarisha mambo ambayo unasema ilikuwa ni maana yake nini, au kuwa na hisia kwamba jambo fulani baya linaenda kutokea. Kabla hujaota ndoto ulikuwa hauna hiyo hisia. Baada ya kuota unaona kuna jambo baya inaashiriwa kwamba linaenda kutokea. Hata kama ndoto si ya kutisha moja kwa moja, wakati mwingine inaweza kukufanya uhisi kwamba kuna kitu muhimu unapaswa kukifahamu au kuchukua tahadhari. Si lazima itishe, lakini baada ya ndoto utaachiwa ndani yako hofu inayokufanya uone kuna jambo lazima nichukue tahadhari. Bwana Yesu apewe sifa. Hasa mfano tu ni mfano wa Nebukadreza. Aliota ndoto kuhusu sanamu kubwa na akaamka akiwa na hofu sana. Katika kitabu kile cha Danieli 2 mstari wa kwanza mpaka wa tatu, inasemekana kwamba ile hofu ilianza kumpelekea kuanza kutaka kujua maana ya ile ndoto. Ninaweza nikasema yawezekana ziko ndoto nyingi ambazo Nebukadreza aliwahi kuota, lakini hii mpaka kaandikwa maana yake lazima iliachia ndani yake kitu kisichokuwa cha kawaida. Hofu aliyoipata ilikuwa sio ya kawaida, mpaka akaanza kutafuta kujua maana yake ni nini. Ndugu msikilizaji, natamani nimalize kipengele hiki hapa kwa kuonyesha kwamba hii hofu itakapokupata unapokuwa kwenye maombi, unapokuwa kwenye ndoto au baada ya ndoto, utaona mambo yafuatayo yataanza kutokea ndani yako. Ulikuwa huna mpango kabisa wa kuomba. Utakuta hofu hiyo, kama ni jambo ambalo Mungu anataka uchukue tahadhari, hofu hiyo itakupeleka kumtafuta Mungu. Na kumtafuta Mungu kwa njia gani? Kwa kuomba, kwa kutubu, kwa kuungama. Lakini utasikia wakati mwingine hofu hiyo inakupeleka kufanya uchunguzi, utafiti, kama Nebukadreza alivyokuwa anataka na Farao alivyokuwa anataka tafsiri ya ndoto. Hii inaonyesha kwamba kulikuwa na concern ambayo Mungu ataiachia ndani yako. Bila shaka unaweza kuwa umeota ndoto mbalimbali na ukiamka hakuna kitu unahisi. Lakini kuna ndoto umewahi kuota au unaota, inaachia ndani yako concern ya tofauti, mzigo wa tofauti. Ile hofu inaachia mzigo wa tofauti ndani yako. Unaanza kutafuta njia, kutafuta majibu, kutafuta uhakika, kutafuta uthibitisho, kutafuta nini maana ya kile nilichokiona. Bwana Yesu apewe sifa. Maana yake ni kwamba hofu hiyo itakupeleka kwenye hali ya kuona hii sio kawaida. Na kama sio kawaida, maana yake umakini unatakiwa kuchukuliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Tukutane katika kipengele kitakachofuata, na nikutakie siku njema, na huyu Mungu aliye mwaminifu akusaidie kuendelea kuombea hiyo ndoto ambayo amezungumza na wewe kwa habari ya maonyo, na yeye pekee aendelee kuweka mzigo ndani yako na uthibitisho ndani yako katika jina la Yesu. Basi Bwana Mungu akubariki na kulinda, akuangazie nuru za uso wake na akufadhili, akuinulie uso wake na kukupa amani katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
Ukaifanye kuwa wazi sana katika vibao ili aisomaye aone kusudi la